Pozdravljamo vas poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahirašan i Biljana Jovićević vaši su domaćini za četvrtak 3. septembar. U narednih pola sata u našem je fokusu. Najšokantnije svjedočanstvo o razmjerama najveće humanitarne katastrofe od Drugog svjetskog rata. Fotografija tijela trogodišnjeg Aylana Kurdija na turskoj obali uzdrmala je svijet. Analiziramo kakvi su kapaciteti Srbije za primanje sve većeg broja izbjeglica koje je danas opet posjetio premijer Vučić. Nikolićev boravak na paradi u Pekingu otvara pitanje da li predsjednik opstruira premijerovu EU agendu ili je riječ o dogovorenoj podjeli posla. Da li su prva hapšenja za kriminal u državnim preduzećima u Bosni i Hercegovini naznaka konačnog početka borbe sa kriminalom u javnim institucijama? Poslušajte kako je crnogorska opozicija dosadašnje tajne metode vlasti za pridobijanje glasova uzela kao javni model. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I domaći i svjetski mediji mjesecima i danima već prikazuju izbjegličku tragediju koja se prostire od Turske preko Grčke, Makedonije, Srbije i Mađarske na jednoj strani, te Libijske obale do Italije na drugoj. Iako svjetski headlines javno mijenje Europe uz omiljenu frazu zabrinutosti i neophodne solidarnosti manje više mirno posmatra kako izbjeglice ili migranti, kako ih radije zovu, stradaju u vodama Mediterana ili kao prošle sedmice zatvoreni u hladnjačama na autoputevima Europske unije. Sinoćna slika mrtvog trogodišnjeg dječaka Aylana Kurdija na obali luksuznog turskog ljetovališta Bodrum pak na najbrutalniji način skrenula pažnju svjetske javnosti na humanitarnu katastrofu čiji se kraj ne nadzire. Toliko da je osvanula na naslovnoj strani gotovo svakog štampanog medija u Britaniji jutros uz oštre kritike premijeru Cameronu čak i od strane tabloidnih medija. Dimitrije Jovićević.
Najočiglednije i najšokantnije svjedočanstvo da je Europa suočena sa najvećom humanitarnom katastrofom od Drugog svjetskog rata jeste slika tijela trogodišnjeg dječaka Aylana Kurdija iz Sirije na obali poznatog turskog ljetovališta Bodrum, a koja je obišla svijet. U pokušaju da se domognu obala Grčke, u moru su se osim njega udavili i njegova 35-godišnja majka i 5-godišnji brat. Preživio je samo otac kojeg su pronašli u polusvjesnom stanju u bolnici u Bodrum. Porodica Kurdije, bježeći iz razoreno Kobanea na granici Sirije sa Turskom, pokušala da se domogne Kanade, gdje živi Aylanova tetka, koja je za mediju u Torontu izjavila da su nakon neuspješnog pokušaja da dobiju azil u Kanadi u junu, odlučili da se ilegalno ukrcaju na brod koji bi ih odveo u Grčku, a potom dalje. Pokušavala sam da ih finansiram i u tome su mi pomagali moji prijatelji i komšije koji su stavili depozite u banci, ali ih nismo mogli izvući i zato su se odlučili za brod. Ja sam im čak plaćala rentu u Turskoj, ali se na veoma ružan način u Turskoj sada tretiraju Sirijci, pojasnila je tema Kurdi za kanadske medije. Porodica stradalog dječaka, među 12 je izbjeglica za koje se pretpostavlja da su se udavili uz obale Bodruma u pokušaju da se na dva broda domognu grčkog ostrva Kos. Na brodicama je bilo ukupno 23 ljudi, saopštila je turska obalska straža, koja je također dodala da su timovi turske vojske za spasavanje u posljednjih nekoliko dana od smrti otrgli stotine ljudi koji su se na taj način pokušali domoći grčke obale. U Turskoj se od početka građanskog rata u Siriji nalazi 2 miliona izbjeglica i ta zemlja je od marta 2011. potrošila 6 milijardi dolara za njihovo zbrinjavanje, od čega su od međunarodne pomoći dobili samo 400 miliona dolara. Turska je više puta upozoravala da joj ponestaju kapaciteti za zbrinjavanje, zbog čega se hiljade izbjeglica sada odlučuju na opasan ilegalan put da se brodovima krijumčara iz Turske preko Grčke pokušaju domoći Europe. Potresne fotografije beživotnog tijela dječaka na obali mora danas su u medijima u Britaniji izazvale oštre kritike i pritiske na premijera Davida Camerona, koji je dan ranije, samo par sati prije nego što su stravične fotografije bebe obišle svijet, izjavio, citat, da ne misli da je odgovor na migrantsku krizu da se prima sve više i više izbjeglica, već da se obezbijedi mir na Bliskom istoku. Mediji su mu poručili da je ljeto gotovo i da je vrijeme da se počne baviti najvećom krizom u Europi od Drugog svjetskog rata. Ogorčeni su i njegovi parlamentarci. Mi smo ništa bez saosjećanja. Slike nas sve mogu postidjeti. Nismo uspjeli u Siriji. Žao mi je zbog malog anđela. Neka počiva u miru. Napisao je član britanskog parlamenta Nadim Zahavi iz Cameronove konzervativne partije ispod fotografije dječaka. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk pozvao je članice Europske unije da pokažu solidarnost sa onim državama koje primaju ogroman broj izbjeglica, te poručio da EU lideri moraju biti spremni da povećaju izdvajanja za izbjegličku krizu. Predsjednik Europskog parlamenta Schulz danas je također rekao da nije tačno da je priliv izbjeglih preveliko breme za Europsku uniju. Preveliki broj izbjeglica je ako svi budu smješteni u jednoj zemlji, ako budu raspoređeni nije.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ministarka za europske integracije Bavarske Beata Merk posjetili su izbjeglice u Suboti i Kanjiži, a njemačka ministarka obišla i prihvatni centar u Preševu. Ova posjeta dio je podrške koju Njemačka pruža Srbiji u rješavanju izbjegličke krize, javlja Vesela Laloš.
Aleksandar Vučić je zatražio da se radovi na novom skloništu za izbjeglice, koji se već dograđuju u blizini stare ciglane u Subotici, završe i pre planiranog roka. On je međutim napomenuo da Srbija ipak očekuje sveobuhvatno evropsko rješenje za taj problem, naročito posle 15. septembra, kada će u Mađarskoj stupiti na snagu novi zakon kojim će se dozvoliti kažnjavanje ilegalnih izbjeglica. U tom slučaju veliki dio njih će se vratiti u Srbiju, napomenuo je Aleksandar Vučić.
Država Srbija je sposobna i uradit će sve što je potrebno da tim ljudima pomogne, da se ponaša odgovorno i ozbiljno, da pokaže kakav mi dobar, korektan i ljudski odnos imamo prema tim izbjeglicama, prema ove divne dječici koje ste nedaleko odavde mogli da vidite, a ovo sve drugo očigledno nije na nama.
Ministarka Beata Merk se zahvalila premijeru Vučiću, ali i Srbiji kao državi zbog ozbiljnog i odgovornog angažovanja na rješavanju problema migranata, iako Srbija nije članica Evropske unije. To je jedan veliki problem ne samo za Evropsku uniju, već za celu Evropu i mi moramo pozvati zemlju u okruženju da svi zajedno rešavamo to pitanje, rekla je Beata Merk.
Od jula mjeseca preko Srbije je išlo preko 30.000 izbjeglica. To je zaista jedan veliki globalni evropski izazov i tema koji se odnosi na sve članice Evropske unije, na sve zemlje u Evropi.
Aleksandar Vučić je u obraćanju medijima pokrenuo i pitanje odnosa građana prema azijskim izbjeglicama.
Ja sam razočaran reakcijama dela naših ljudi. Srećom, veoma sam zadovoljan zbog reakcije većine građana Srbije. Razočaran sam jer kad vidim da neki ljudi govore po svim društvenim mrežama izbacite te ljude, izbacite te ovakve i onakve, neki ih ne nazivaju ni ljudima. Ja to ne mogu da prihvatim, ne mogu da razumem, posebno što smo se mi suočavali sa tolikim izbjeglicama. Naš narod je u kolonama od beža u našu Srbiju. Kako je moguće da smo mi danas tako neosjetljivi i da ne razumemo da ti ljudi beže od rata? Što da nisu ova deca nekakvi zlikovi ili ne znam šta uradili? Nisu, samo traže da imaju svoj život. Tamo u Siriji ne znate koliko vojski ima. Pet nekih vojski se bije, ulaze šesta, sedma, to Sveti Petar ne zna šta se zbio. Pa šta da rade ljudi? Normalno je da će da beže. A dajte ako možemo da im pomognemo, ako ne možemo da im pomognemo, bar da im ne odmažemo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Srbija ima plan za humanitarno zbrinjavanje većeg broja izbjeglica, ali joj je za to potrebna i pomoć Evrope. Ocijenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa sa kojima je razgovarao naš Zoran Glavonjić. U državnoj strategiji, čije usvajanje se očekuje ovih dana, određeni su i objekti u kojima bi migranti trebalo da budu smješteni.
Zatvaranje mađarske granice i dolazeća zima novi su izazovi na putu izbjeglica sa Bliskog istoka i iz Afrike ka zapadnoj Evropi, zbog kojih bi veći broj njih mogao duže da ostane u Srbiji. I za takav scenarijo, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice i migracije, Srbija ima detaljan plan.
Znači šta ako bude povećan priliv migranata, koji kapaciteti će biti angažovani, mi tu pričamo o nekakvim velikim kolektivnim smještajima, napuštenim halama, sportskim centrima, bilo kakvim znači prostorima tog tipa, jer ljudi ne smiju biti, kada dođe zima, ne smiju biti na otvorenom.
Prema evidenciji UNHCR-a, kroz prihvatni centar u Preševu u Srbiju dnevno stiže oko 3000 izbjeglica iz ratom zahvaćenih područja. Predviđanja te organizacije su da će nastaviti da dolaze istim tempom, a možda i u još većem broju. Vladimir Petronijević iz grupe 484 rekao je za Radio Slobodna Evropa da veruje da nadležni imaju odgovore na najvažnija pitanja.
Gdje će ljudi biti smješteni? Istovremeno procjene vezane kako za hranu, pijaću vodu, tako za medicinsku zaštitu, koju napominjem da u zimskim periodima je zahtevnija, treba izaći sa nekom vrstom procjene priliva očekivanog dolaska ljudi u Srbiju.
Kako je ranije najavljeno, u blizini autoputa u Beogradu bit će izgrađen tranzitni prihvatni centar za izbjeglice kapaciteta do 3000 ljudi. Za privremeni smeštaj mogli bi da posluže i centri za azil, koji ukupno imaju 810 kreveta u Banji Koviljači, Bogovađi, Krnjači, Tutinu i Sjenici, gdje trenutno boravi 200 migranata. Ivan Mišković kaže da u slučaju potrebe njihov kapacitet može biti povećan na 1200 mesta.
Međutim, opet ponavljam, ljudi koji su u parku od železničke autobuske stanice u Beogradu nisu tu što mi nemamo kapacitete, već zato što oni tu žele da budu, jer su u kratkom tranzitu i žele da se što pre domognu granice s Mađarskom i da odu iz Srbije.
UNHCR i predstavnici Evropske unije više puta su uputili pohvale Srbiji za napore da pruži brz i efikasan odgovor na situaciju sa izbjeglicama. Kao pomoć je upućena voda, hrana, sredstva za higijenu, a stiglo i nekoliko stotina hiljada evra. Ta pomoć, kaže Vladimir Petronijević, trebalo bi da bude kontinuirana.
Mi smo zemlja koja ima vrlo ozbiljne ekonomske i socijalne probleme. Zemlja koja ima tradiciju sa bavljenjem izbjegličke krize, recimo s prostora bivšeg Jugoslavije, koja nije rešena. Plus na svu tu siromaštvo. I sad imate i ovo. Očekujem da sa strane Evropske unije i međunarodne zajednice postoji solidarnost sa Srbijom u jednoj ovakvoj situaciji.
U odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 16.500 migranata koji su izrazili azilnu nameru, broj migranata koji prolaze kroz Srbiju drastično je porastao, jer ih je u 2015. do kraja avgusta bilo čak 100.000. Pojedini aktivisti za ljudska prava iz Mađarske ovih dana su upozorili da bi uskoro svi mogli da budu vraćeni u Srbiju kada ta zemlja promeni zakon. Da li će se to zaista i dogoditi, kaže Petronijević, teško je predvideti.
Unutrašnje zakonodavstvo Mađarske trebalo bi analizirati kad bude usvojeno, ali Srbija tim unutrašnjim zakonodavstvom Mađarske nije obavezana, već je obavezana međunarodnim sporazumima. Tako da bih ja zapravo ipak sačekao video kako će se to odvijati.
Takozvana balkanska ruta migranata preko Turske, Grčke, Makedonije i Srbije ka Nemačkoj i drugim razvijenim evropskim zemljama i dalje je aktuelna uprkos oštrim merama Mađarske. Kako se u najvećem broju slučajeva pokazalo, Srbija im nije zemlja destinacije. Ivan Mišković zaključuje da će, bez obzira na prepreke, oni sigurno naći put. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Uprkos upozorenjima zvaničnika Evropske komisije da to neće poslati dobru poruku, u Rusiji je u toku taktička vojna vježba pod kodnim nazivom Slovensko bratstvo, na kojoj učestvuju jedinice te zemlje, Srbije i Bjelorusije. Istovremeno je predsjednik Srbije, koji je u posjeti Kini na vojnu paradu u Pekingu, poveo i gardiste vojske Srbije. Zašto Srbija ne pokazuje baš nikakvu žurbu da svoju spoljnu i bezbjednosnu politiku harmonizuje sa Evropskom unijom i da li dva kraka izvršne vlasti šalju oprečne spoljnopolitičke poruke, istraživala je Branka Trivić.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da u NATO-u niko ništa nije rekao protiv učešća Srbije u vojnim vežbama s Rusijom i u neobično oštrom tonu poručio da Evropska unija nije vojni blok i da bi trebalo da gleda svoja posla.
Jedna vojna vežba sa Rusijom, to spada u statističke greške. Evo uzmite od Ministarstva odbrane spisak svih zemalja s kojima mi imamo vojne vežbe. Vidjet ćete da vojne vežbe sa Rusijom su apsolutna manjina u odnosu na sve ostalo. Ostalo, vi znate da smo mi sa NATO-om potpisali IPOP, to ne znači da ćemo biti članovi NATO-a. Također sa njima smo dogovorili razvoj te saradnje. U sedištu NATO-a nismo čuli ni jednu jedinu reč protiv, odnosno da nas napadaju zbog vojnih vežbi sa Rusijom. Pa ko su ovi drugi da nam neko što drže predavanje? Evropska unija nije vojni blok, neka gleda svoja posla.
Paralelno sa učešćem srpskih vojnih jedinica na vojnim vežbama u Rusiji, gardisti vojske Srbije uz predsjednika Tomislava Nikolića, koji je u posjeti Kini, učestvuju na vojnoj paradi na trgu Tiananmen povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom. Nikolić je u Pekingu izjavio da Srbija može da bude glavni oslonac Kine u Evropi i da priprema projekte za predstojeći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Poznavaoci regiona primećuju da se učešće jedinica vojske Srbije na raznim vojnim paradama često vezuje za predsjednika Nikolića. Tako je nedavno bilo i na velikoj paradi u Moskvi 9. maja. Gledajući širu političku sliku, uočavaju i da su agende premijera i predsjednika Srbije na oprečnim krajevima ose istok-zapad. Poslednji primjer je naročito rečit. Nakon što je premijer Aleksandar Vučić postigao u Briselu sporazum sa Prištinom, čitav dan iz kabineta predsjednika Srbije nije bilo nikakve reakcije, uprkos tome što su čestitke stizale iz čitavog sveta. Zašto je Vučić metaforički u Briselu i Beču, a Nikolić u Kazahstanu i Kini? Je li to Nikolićevo ometanje Vučićeve evropske agende ili dogovorena podela rada? Erik Gordy, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, blizak je gledištu da je reč o podeli posla između Vučića i Nikolića i objašnjava šta to znači.
Znači da je Nikolić zadužen za simboliku, a Vučić za pragmatičnu politiku. Ova sadašnja vlada igra na dve strane. Sa jedne strane drži se na vlasti zahvaljujući tome što dobija podršku od Evropske unije, naročito od Nemačke. Znači to su najbitniji saveznici i zato dobija, mislim, puno povlastica od Evrope. A sa druge strane, mislim, naročito ako sada budu izbori, drže se zahvaljujući podršku svog biračkog tela, a to je desnica. I mislim da je desnica u Srbiji puno propustila, mislim, manje više je zatvorila oči na sporazum sa Kosovom, na primjer, ali na simboličkoj razini ne popušta. I sve to, mislim, parada u Kini, vojna vežba i tako dalje, tu se radi o toj simbolici.
Na svaki gest zapadno-balkanskih zemalja, a posebno Srbije, koji ukazuje na približavanje Rusiji, Evropska unija gleda sa neodobravanjem. Osim toga, put evrointegracija koji je sama odabrala, nameće Srbiji obavezu da sve brže usaglašava svoju spoljnopolitičku i bezbednosnu politiku sa Briselom, ocenjuje direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, koja se također osvrće i na razilaženje političkih agendi premijera i predsjednika Srbije.
Meni se čini da je u pitanju strateško što šire pokrivanje pre svega biračkog tela, dakle da bi se prosto privukao što veći broj glasova, a ako govorimo o onome kako Zapad posmatra, čini mi se da u ovom trenutku najviše obraćaju pažnju na ono što premijer radi, jer se čini da njegov rejting govori u prilog tome da sa podrškom koju ima, njegova politika u ovom trenutku ima neku vrstu najveća specifična težina. I dokle god budu merili politiku premijera Vučića kao prozapadnu, mislim da će ozbiljnije reakcije na saradnju sa Rusijom izostajati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Javna komunalna preduzeća u kantonu Sarajevo godinama posluju u finansijskim gubicima koji su dostigli milionske iznose. Neka od njih, poput javnog gradskog saobraćajnog preduzeća GRAS, dovedena su i na rub propasti. Gubici su rezultat politike koja se vodila u vladama i preduzećima. Za kriminal i korupciju unutar preduzeća odgovorni su menadžment i uprave koji čine stranački odbornici. Rijetko ko od njih do sada procesuiran je i doveden pred lice pravde. Slijedi li promjena te prakse istraživao je Ivan Katavić.
Nedavna policijska akcija u kojoj je uhićen bivši generalni direktor GRAS-a Ibrahim Jusufranić i njegovi poslovni partneri unijela je tračak nade da će odgovorni za višegodišnji privredni kriminal u javnim poduzećima doći pred lice pravde. Iako je Jusufranić po nalazima revizora u GRAS-u ostavio gubitak od 8,5 milijuna eura, pravosudnim organima trebalo je gotovo 10 godina da stave Jusufranića iza rešetaka. Novinar magazina Slobodna Bosna, Mirsad Fazlić.
Što bi se reklo, pravda je spora, ali dostižna. Naime, ovo što se desilo moglo se desiti prije nekoliko godina, odnosno kada je gospodin Jusufranić napustio GRAS i ostavio ga u situaciju kakvo ga je ostavio, a svi znamo u kakvoj je situaciji GRAS danas.
Zbog ovakve situacije građani Sarajeva primorani su koristiti jedan od najlošijih gradskih prijevoza u Europi. Tramvaji i trolejbusi su zastarjeli, vozila su prljava, a u najvećoj špici zbog gužvi u vozilima zna doći do fizičkih obračuna. Nisu zadovoljni ni građani, a ni radnici. Kakvo je trenutačno stanje u tom poduzeću najbolje opisuje predsjednik sindikata GRAS-a Adnan Himzanija.
Plate nam kasne 3 mjeseca. Topli obraz isto tako, ne uplaćuje se penzijeno i zdravstveno, ali šta je tu je, mi moramo raditi.
Gubitke prave i druga javna poduzeća u Sarajevu. Prednjači kantonalno javno poduzeće Vodovod i kanalizacija, čiji je gubitak prošle godine premašio cifru od 15 milijuna eura. Opet ispaštaju građani jer sve utiče na vodosnadbijevanje kantona, odnosno redukcije vode su sve češće. Više od 70% vode ode u nepovrat zbog zastarjelih vodovodnih mreža i nelegalnih priključaka. Ministar komunalne privrede i infrastrukture kantona Sarajevo, Senad Hasan Spahić.
Od tih 74% vode koja otiče i za koju se ne zna gdje je, jedan dobar dio je stvarno razlog ova mreža koja je dotrajala, ali dobar dio toga, mogu se slobodno suditi, blizu pola, ako ne i pola, je neplaćanje vode kad je pitanje nelegalni priključak.
Obračunavanje sa privrednim kriminalom u kantonu Sarajevo najavio je i premijer Elmedin Konaković. Konaković smatra da je analizom stanja utvrđeno mnogo anomalija u ovom sektoru. U tim poduzećima sjede ljudi sa enormnim primanjima, a efekti njihovog rada nisu zadovoljavajući.
Mi ćemo analizirati onaj period u kojem obnašamo funkciju vlade kantona Sarajevo, dakle od 23. marta ove godine, i mi mislimo da je pravda brza. Dakle, u ovim slučajevima u kojima smo zajedno sa tužilaštvom pokrenuli niz skoro zatvorenih procesa, to su koordinirane akcije vlade kantona Sarajevo, našeg pravobranilaštva, vrlo ažurnog, i kantonalnog tužilaštva s jednom novom energijom i novim ljudima, i koje su već u prvih nekoliko mjeseci našeg rada otvorili neke značajne procese, posebno u segmentu privrednog kriminala.
Policijske akcije i uhićenja odgovorni za kriminal i korupciju u velikom broju slučajeva su došli prekasno, smatra zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Predrag Kojović. Nedavna akcija uhićenja čelnika Grasa ulijeva nadu da je pravda dostižna, smatra Kojović.
Da se ne možemo hvatati kriminalce, ljude koji su koristili društvene državne položaje kako bi se lično obogatili u Bosni i Hercegovini, bi trebalo biti jedno relativno lagan posao, nešto kao recimo pecanje u ribnjaku, jel? Ali ćemo vidjeti na ovim slučajevima da li sistem je u stvari sposoban da radi ono što mu nalaže ova vlada i ova skupština, a to je ta izražena politička volja da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Na pitanje kako komentiraju posljednju policijsku akciju bivših rukovodioca Grasa i sveukupno stanje u komunalnoj privredi, građani Sarajeva su odgovorili.
Imalo je hapšenja. Treba nastaviti, nema nam druge.
Mislim da je to jedan dobar početak izgleda raščišćavanja tih naših rezervi koje bi mogle biti upotrebljene u daleko vrijednije stvari.
Dugogodišnja je to problematika, ne može se to preko noći. Svi misle da to može dođe ova vlast, dođe ona. Sve ja kažem, to treba malo temeljitije, malo se zabaviti više s tim problemom.
Ukupna dugovanja komunalnih poduzeća za proteklu godinu u kantonu Sarajevo iznosila su blizu 30 milijuna eura. Prednjače poduzeća Vodovod i kanalizacija i Toplane. U taj iznos nije uračunat dug Grasa, koji u ovom trenutku iznosi preko 75 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Poslije jučerašnje ponude opozicionog političkog saveza Demokratski front svojevrsnog ugovora crnogorskim građanima, otvara se pitanje da li je ponuda fronta koji građanima nude oprost dugova od struje do poreza u zamjenu za glas na izborima legitiman vid političke borbe ili javan pokušaj korumpiranja glasača. Petar Komnenić.
Demokratski front je građanima obećao da će im, ukoliko dođe na vlast, oprostiti nagomilane dugove. Lista dugova koje front namjerava da otpiše sadržana je u dokumentu koji je naslovljen kao Ugovor o novom početku. Detalje je saopštio lider Nove srpske demokratije, konstituenta fronta, Andrija Mandić.
Otpis dospjelih, a neizmirenih obaveza za utrošenu električnu energiju, otpis dospjelih, a neizmirenih obaveza za utrošenu vodu, otpis dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, legalizaciju stambenih objekata.
Bivši poslanik, nekadašnji ministar pravde, danas advokat Dragan Šoć, kaže da bi ponudu DF-a, koja je obnarodovana u susret zakazanim protestima, svrstao u, citiram, već poznatu političku demagogiju.
Oni su u suštini ni po čemu ne razlikuju od DPS-a, jer očigledno da je njihova politika dajte da nudimo ljudima nešto što inače nijedna država ne bi nudila. Podržite nas, glasajte za nas, nećete morati da plaćate struju koju niste platili, oprostit ćemo vam komunalije i tako dalje, još fali u tome ugovoru, zaposlit ćemo vam dijete ili sve u svemu. Mislim da je to jedan vrlo loš potez. Sad se postavlja pitanje za sve one koji uredno izmiruju svoje poreske obaveze, dažbine za komunalije, koji traže građevinske dozvole i plaćaju za gradnju kuće, pa čekajte, šta smo mi ovdje? I onda se postavlja na kraju pitanje koji je smisao pravnog poretka i regulisanja svih tih stvari. Ako se politička ponuda i borba svodi na to, vi činite što god hoćete, podržite nas, mi ćemo vam sve to legalizovati što ste nelegalno radili.
Godinama unazad, podsjetimo, opozicija optužuje vlast da ostaje na tronu tako što značajan dio glasova dobija korumpirajući građane, oprostom dugova, računa, socijalnim davanjima za odabrane i nizom drugih sumnjivih i nelegalnih beneficija. Na te optužbe podsjetili smo člana predsjedništva Demokratskog fronta Janka Vučinića, koga smo pitali da li DF sada pokušava da ozakoni praksu koju godinama pripisuje ovoj vlasti i naziva sistemskom bolešću. Da li sad pokušavate da uradite isto?
Ne, odmah da vam odgovorim, ne, daleko od toga, jer Demokratska partija socijalista je to radila selektivno.
Afera Mašan je, podsjetimo, uoči referenduma za nezavisnost korištena da bi se potkrijepile optužbe opozicije da vlast, opraštajući dugove za struju, dolazi do glasova. Na tajnom video snimku koji je procurio u javnost, zabilježeni su aktivisti koji ubjeđuju domaćina iz okoline Podgorice da glasa za nezavisnost, a za uzvrat mu obećavaju da će pozamašan račun za struju biti zaboravljen. Ubjeđivali su ga ovim riječima.
Mašane, napravi prelom u svom mozgu. A tvoje probleme da pokušamo da riješimo.
Da bi se dokazala ova praksa u slučaju Mašan, korištene su skrivene kamere, tajni snimci. Ovoga puta to nije potrebno. Ponuda Demokratskog fronta je javna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Haško suđenje optuženiku za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću odgođeno je danas zbog nedostatka svjedoka odbrane. Sudije zbog toga nisu bile zadovoljne budući da se trude da što brže završe i onako dugi proces koji traje od polovine 2012. kada je optuženi uhapšen nakon 16 godina bijega. Odbrana Mladića u godinu i par mjeseci od kad traje prezentacija dokaza ispitala je oko 180 svjedoka od oko 300 planiranih. No najnovije odgađanje suđenja zbog nedolaska svjedoka ukazuje da će dokazni proces odbrane se završiti prije očekivanog, odnosno da će još svjedočiti znatno manje svjedoka od predviđenog. Goran Jungvirt ima detalje.
Iako je broj sudskih radnih dana smanjen s 5 na 4 tjedno zbog narušenog zdravstvenog stanja generala Mladića, proces obrane od optužbi za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a napreduje punom parom i svjedoci se izvode kao na pokretnoj traci. I ljetna pauza na Haškom sudu za suđenje Mladiću nije bila uobičajeno duga, jer se suci trude ekspeditivno završiti prvostupanjski proces. Predsjedavajući sudac Alfonso Ori zato je zatražio objašnjenje od Mladićevog branitelja Branka Lukića, riječima sudske prevoditeljice.
Mr. Lukić, do I understand that...
Gospodine Lukiću, da li sam shvatio da više nema svedoka za preostali deo ove nedelje? Gospodin Lukić, da, časni sude, ovo je već druga nedelja da imamo isti problem sa istim svedokom i nećemo ni pozvati tog svedoka više. Mi smo obavestili službu za žrtve i svedoke da se svedok ne osjeća dobro, da ne može da svedoči u ovom predmetu i da ne možemo da ga pozovemo.
Nedostatak svjedoka i narušavanje rasporeda suđenja uznemiruje haške suce, budući da se radi većinom o dugotrajnim višegodišnjim procesima. Sankcije za Mladićevu obranu su izostale ovaj put, jer se svjedoka koji se nije pojavio odlučilo izbrisati s liste predviđenih.
Gospodin Lukić, da, to je naša odluka i ja skidam tog svedoka sa spiska. Predsjedavajući sudija, možete li reći ime? Gospodin Lukić, to nije zaštićeni svedok, radi se o gospodinu Ostoji Kesaru. Predsjedavajući sudija, u redu, na zapisniku je sada da se taj svedok skida sa spiska svedoka.
Spomenuti Ostoja Kesar, kao ratni novinar zloglasnog Kozarskog vjesnika, trebao je svjedočiti o događajima u općini Prijedor, gdje je prema optužnici 92. godine progon nesrpskog stanovništva dosegnuo razmjere genocida, koji je potpomognut i medijskom propagandom te pozivima na linč. Suđenje generalu Mladiću nastavit će se idući tjedan, jer je obrana potvrdila kako za tada ima spremnog idućeg svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U ovih pola sata toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje da vam na internet stranici slobodnaevropa.org nudimo još mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Slušalcima koji ostaju sa nama, naravno, preporučujemo Dokumente dana koji počinju za koji trenutak. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Kao i obično na početku vam uz pozdrave nudimo izvode iz sadržaja ove emisije. Istraživali smo zašto bankarski sistem Bosne i Hercegovine ne investira u domaću privredu, direktor Sparkasse banke Sanel Kusturica navodi.
Ono što je sporno jeste nedostatak dovoljno kvalitetnih investicija koje bi banke mogli podržati. Tu je neophodno kreiranje jednog ambijenta koji će privući investitore.
Da li je najavljeni arapski kredit od 50 miliona dolara za poljoprivrednike u Crnoj Gori zaista u funkciji pomoći poljoprivrednom sektoru ili samo pojedincima, i to onima sa dubljim džepom? Ekonomista Milan Marković kaže.
Ja se pitam koliko će biti subjekata iz primarnog sektora sposobni da uđu u ovakve kreditne aranžmane veće od milion eura. Ovdje nije problem samo primara da će ostati uskraćeno za podršku, nego većina mali, zdravi, crnogorski pogona neće moći konkurisati.
Kako se kosovske kompanije muče da nađu stalne radnike za prosječnu platu od 450 eura mjesečno, Agronalička iz jedne od kosovskih vinarija navodi.
Čujemo da struktura takva moža, je pune puntovara će jedan tregod.
U našoj kompaniji uglavnom rade ljudi iznad 50 godina starosti. Jako je malo mladi ljudi jer izbjegavaju ovakvu vrstu posla, iako on nije toliko težak. Žele samo kancelarijski posao.
Podsjetili smo i muzički festival u Novom Sadu, a u kraćoj verziji Mosta tema je koliko vlast u Banja Luci zavisi od Beograda. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bankarski je sektor u Bosni i Hercegovini stabilan već niz godina, a dobit se mjeri u stotinama miliona maraka. Zakon je 100% zaštitio banke, no uprkos ovakvim ocjenama koje se mogu pročitati u svakom izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine, banke kroz kreditne linije izdvajaju veoma malo novca za privredu, uglavnom po kamatnim stopama višim nego u zemljama okruženja. Bankari kao razlog navode loše poslovno okruženje, nestabilnu političku situaciju i nedostatak investicija. Ekonomisti tvrde da su banke konzervativne i da neće da ulaze ni u najmanji rizik. Mirna Sadiković ima više detalja.
Privredna aktivnost u Bosni i Hercegovini je sve manja. Kompanije koje su primorane uzimati kredite kod komercijalnih banaka imaju nepovoljnije uslove od kompanija u okruženju. Ni bankarske garancije u Bosni i Hercegovini nije lako dobiti, a mnogo su skuplje od garancija u uređenim zemljama. Potvrđuje to direktor Energoinvesta Enes Čengić.
Kamate su veoma, veoma visoke. Ja moram da kažem da mi, recimo, pošto smo dominantna kompanija koja radi na stranom tržištu, ja dođem sa bankovnom garancijom koja mene košta, ne znam, nija 10, a dođe moja konkurencija iz Francuske, to plati 3. Bukvalno, takav je odnos koštanja garancija.
U Bosni i Hercegovini posluje više od 85% komercijalnih banaka. Njihova godišnja dobit izražena je u milijardama, kaže Mijo Mišić iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine.
Sredstva banaka mimo obveznih rezervi, vrlo značajna, jer od jednu
1,5 milijardi do 2 ili preko 2 milijarde, tako da je to na neki način i višak. No, taj višak ne može se odmah staviti u funkciju slobodnog kapitala koji se može investirati, zato što postoje ograničenja.
Depoziti u bankama, odnosno štednja građana Bosne i Hercegovine, iznosi 9 milijardi konvertibilnih maraka ili 4,5 milijarde eura. Dakle, banke imaju dovoljno novca, no ne plasiraju ga u privredu Bosne i Hercegovine putem kredita iz nekoliko razloga. Direktor Šparkase banke Sanel Kusturica.
Ono što je sporno jeste nedostatak dovoljno kvalitetnih investicija koje bi banke mogle podržati. Tu je neophodno kreiranje jednog ambijenta koji će privući investitore, ne samo strane investitore naravno, nego na neki način hrabri i domaći investitore da više ulažu.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muris Čičić napominje da je znatno smanjen plasman kredita privredi posljedica ekonomske krize i nenaplativih kredita iz ranijeg perioda.
Poslije 2009. i ove svjetske krize i recesije, kad su se banke opekle i kad je veliki broj njihovih dužnika prestao da vraća dugove, onda su one jednostavno zaoštrile tu politiku značajno i imam dojam da sad zadnje 2-3 godine rade ono što bi mi u narodu zvali pušu na hladno.
Ekonomista Marko Đogo iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT kaže da se vrtimo u vrzinom kolu iz kojeg je teško izaći.
Banke praktično daju sve nepovoljnije kredite, a privreda ih sve teže vraća. Država je ta koja bi morala da uskoči i da presječe taj čvor. To je jedan od načina da se ta negativna spirala prekine. Druga je da se čekaju povoljni uslovi da sve banke koje su problemima propadnu, da sva privreda koja je problema se ugasi i da dobijemo jednu zdravu osnovicu gdje ćemo da kroz decenije koje dolaze može izgraditi tržišnu ekonomiju.
Banke koje posluju u Bosni i Hercegovini smatraju da bi država trebalo da napravi pretpostavke za bolje poslovanje. Direktor Šparkase banke Sanel Kusturica.
Država mora donijeti odluku o strategijama, politikama, po industrijama, poreskim politikama, reformskim zakonima i tako dalje. Znači mora poduzeti korake u skladu sa ovom reformskom agendom. Banke će biti u mogućnosti, jeste u mogućnosti da podrži ekonomski razvoj ukoliko naravno država odradi ovaj dio priče sa svoje strane.
Đugo ocjenjuje da političari u Bosni i Hercegovini ne znaju ni šta žele.
Kad pogledate neke objektivne pokazatelje, vidite da recimo i Srbija i Hrvatska mnogo bolje znaju šta žele. S tim da je po meni Srbija u zadnjih par godina napravila ogroman iskorak, počela da preduzima reforme koje se kod nas dodatno zahtijevaju i on su već duboko krenuli u njihovo sprovođenje.
Razvojne banke koje bi trebalo da podržavaju uspješne kompanije pretvorene su u servis vladajućih stranaka. U takvoj situaciji privrednici koji imaju uslove prebacuju svoje firme u zemlje u okruženju koje nude jednostavnije uslove poslovanja. Oni koji to ne mogu se gase ili jedva preživljavaju. A budući da se vlade na raznim nivoima sve češće zadužuju kod komercijalnih banaka, banke imaju sigurne klijente koji će im i dalje obezbjeđivati zaradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mogućnost da u crnogorsku poljoprivredu uđe 50 miliona dolara iz razvojnog fonda Abu Dabija budila je nade malih crnogorskih poljoprivrednika. No iako su dugo najavljivani povoljni krediti za poljoprivredu iz Arapskog fonda konačno na raspolaganju, s obzirom na uslove za dobijanje, otvoren je prostor za sumnju hoće li kod poljoprivrednih proizvođača završiti i euro. Zašto? Poslušajmo Desada Krcić.
Prema konkursu za dio novca od ukupno 50 miliona eura, koliko je iz Abu Dhabi fonda po povoljnim uslovima opredjeljeno za crnogorsku poljoprivredu, iznos kredita ne može biti manji od milion eura, a obavezno minimalno učešće je 250 hiljada eura. Za univerzitetskog profesora i pregovarača sa Evropskom unijom za poljoprivredu Milana Markovića, ovakvi uslovi su neshvatljivi.
Podići ljestvicu na milioni ne mogu da dokući, ne mogu ničim da objasnim, tim prije što je podrška za investicije toliko mala, još uvijek nedovoljna, a crnogorska poljoprivreda vapi za podrškom. Ako se željelo, ali nije sporno da je prerađivačka industrija motor razvoja primarnog sektora. Ja se pitam koliko će biti subjekata iz primarnog sektora sposobni da uđu u ovakve kreditne aranžmane veće od milion eura. Ovdje nije problem samo primara da će ostati uskraćeno za podršku, nego većina malih, zdravih crnogorskih pogona neće moći konkurisati jer ovo su ogromna sredstva. Tako da se baš pitam kojih je to 20 kompanija ako uzmu prosjek da će uzeti po 2 miliona. Tu su svega u poljoprivredi dvije mesne industrije, jedna mljekara, ne znam, eto još nekog da će se pojaviti za ovaj vid podrške.
Na pitanje ko su po uslovima kreditiranja koji su za poljoprivredne proizvođače nedostižni projektovani korisnici 50 miliona eura iz Abu Dhabi fonda, odgovara član Skupštinskog odbora za poljoprivredu i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Veljko Vasiljević.
Definitivno je da ti uslovi koji su propisani od arabskog kredita tiču se praktično malih proizvođača i opet će biti uvoznički biznis, znači neće biti prave poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje zdrave hrane, ono na čemu jedino može se bazirati crnogorska poljoprivreda je bila konkurentna i u regionu, a kamoli u Europi. Uvoznički lobi služi da se određeni krug ljudi obogati na račun prehrambenih proizvoda koji se jednostavno moraju trošiti. Sve se može skresati, svi mogući troškovi, ali ishrana mora biti trošak za svako domaćinstvo i taj jaki uvoznički lobi na tome egzistira. Sam projekat razvoja crnogorske poljoprivrede je samo na papiru, to je obična demagogija. Ne može se na taj način razvijeti poljoprivreda, treba prvo poći od toga ko su poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori i od čega rade i ove sad fabrike i firme koje se bave preradom u Crnoj Gori.
Prethodno je reagovala Demokratska narodna partija ocjenom da se na ovakav način ne štite interesi poljoprivrednika i sela, nego interesi krupnih monopolista koji jedino imaju mogućnost da apliciraju za pomenute kredite. Time se dodatno otežava položaj porodičnih gazdinstava i malih poljoprivrednih preduzeća koja bi trebalo da budu glavni nosioci razvoja poljoprivrede i oporavka sela u Crnoj Gori. Poručili su iz DMP-a, na što je iz Ministarstva poljoprivrede odgovoreno da ulazak 50 miliona eura može biti štetno samo po političke aspiracije pojedinih partija, te da svaki pojedinačni projekat ima i multiplikativne efekte na manje proizvođače i porodična gazdinstva. Međutim, čini se da, kada ne postoji razvijena proizvodnja, ovakva finansijska injekcija nekolicini prerađivačkih firmi može značiti samo dodatno stimulisanje i onako prevelikog uvoza. Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković.
Rezultirat će unapređenjem postojećih kapaciteta naše mesne industrije i plantaža, ali da li će se na taj način ostvariti pravi efekti za crnogorsku poljoprivredu, siguran sam da neće. Ovaj će kredit značajno povećati uvoz dosadašnji u Crnu Goru koji iznosi oko 430 miliona eura, prije svega uvoz sirovina, mesa i ostalih prerađevina. Moguće da će rezultirati boljom finalizacijom i povećanjem par stotina moguće radnih mjesta, ali mi danas imamo situaciju da država se zadužuje za 40-50 miliona eura i bukvalno ne želi da vidi u čemu je problem u Crnoj Gori, zašto je naš uvoz samo hrane nekoliko puta veći od celokupnog izvoza čitave crnogorske privrede, ne samo poljoprivrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovo stalno bilježi visoku stopu nezaposlenih. No i pored toga pojedini domaći proizvođači tvrde kako je teško naći radnike tokom sezone kada su im potrebni. Plate u visini od oko 450 eura prosječno nisu dovoljno privlačne, a vlasnici kažu da mladi traže samo kancelarijski posao. Priču o tome donosi nam Amra Zajneli.
Vinarija Stone Kessel u Orahovcu je jedna od onih kompanija koja se neprestano suočava sa problemom pronalaska radnika koji bi radili na vinogradu. Agronalička i pravni zastupnik ove kompanije kaže da je tokom sezone, koja za njih traje 9 mjeseci, kompaniji potrebno 500 radnika, ali dodaje da je zainteresovanost mala. Ova kompanija za svoje radnike samo osigurava transport, a plate su u visini od 260 do 300 eura. Alička ističe da mladi nisu toliko zainteresovani za poljoprivredu. U našoj kompaniji uglavnom rade ljudi iznad 50 godina starosti. Jako je malo mladi ljudi jer izbjegavaju ovakvu vrstu posla, iako on nije toliko težak. Žele samo kancelarijski posao, kaže Aličkaj. S istim problemom se suočava i kompanija Pestova iz Vučitrna koja se bavi proizvodnjom i preradom krompira. Ljudi se žale kako nema posla, ali to nije tačno. Mi uvijek imamo problem da nađemo radnike, pogotovo tokom sezone kada krompir treba da se vadi i skuplja i kada nudimo platu od 450 eura i dva obroka dnevno. Ja sam radim taj posao i nije toliko težak, navodi vlasnik kompanije Bedri Kosumi. Nezaposlenost je jedan od većih problema sa kojima se Kosovo suočava godinama unazad. Zvanični podaci govore da od 1,2 miliona radne snage Kosovo zapošljava samo 300.000, dok je ostatak bez posla ili nije aktivna. Na osnovu posljednje informacije Agencije za statistiku, 150.000 od onih koji traže posao nemaju nikakve kvalifikacije. 77.000 je sa srednjom školom, sa kvalifikacijama je 22.000, a skoro 7.000 ima visoku stručnu spremu. Osim toga što pojedine kompanije ne mogu da nađu radnike, postoji problem i da ljudi sa visokom stručnom spremom nisu dobro pripremljeni za posao. Kosumi navodi da je to bio slučaj u njegovoj kompaniji. Uvek se pozivamo na to kako smo zemlja sa najmlađom populacijom, koja govori nekoliko jezika, ali moram da kažem istinu, imamo veliki problema da okupimo profesionalno osoblje, jer i pored brojnih škola nisu spremni za posao, ističe Kosumi. Sličan problem su u nekoliko navrata naveli strani investitori koji su bili zainteresovani da posluju na Kosovu. Izvršni direktor Američke privredne komore Arijan Zeka ističe taj problem i dodaje da obrazovne institucije na Kosovu priprema radnu snagu koja nije adekvatna zahtevima tržišta. Kada se god bude povećao talas strani investitora, ova radna snaga neće ispuniti njihove zahteve. To je glavni problem stranaca koji kažu da Kosovo ne nudi potrebne veštine, kaže Zeka. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u minutima što slijede, razgovaralo se o tome koliko vlast u Banja Luci zavisi od Beograda. Sagovornici su bili dva banjalučka profesora, Ivan Šijaković, sociolog i profesor Banjalučkog univerziteta, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mijenje i profesor Banjaluka koleđa. Autor mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je rukovodstvo Republike Srpske zavisno od Beograda. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, sociolog i profesor Banjalučkog univerziteta, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje i profesor Banjaluka koleđa. Gospodine Šijakoviću, mislite li da Beograd gleda na Republiku Srpsku kao na neku vrstu kompenzacije za Kosovo? Dobrica Ćosić je jednom prilikom rekao da je Republika Srpska, citiram, preskupa, ali jedinstvena politička i ratna pobjeda srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka.
Pa može da se kaže, ali samo u jednom delu. Ja mislim da je ta vrsta pogleda prošla, prestala i da je bila možda precenjena. Stvari su se odvijale sasvim drugačije i dva su to različita prostora. Republika Srpska je ipak i teritorijalno i strukturalno i kako god hoćete jedan udaljeniji prostor, a Kosovo je tu, dakle i stalno bilo u Srbiji. Ona je bila, uslovno da kažemo, posjed Srbije, a Republika Srpska nikada to nije bila u ovom smislu. Tako da mislim da ta procjena je sada već slabašna. Jedino što može neka paralela da se uspostavi, to je sada sa pokušajem da se napravi zajednica srpskih opština koja bi bila neka mini Republika Srpska unutar tog otuđenog Kosova. Možda u tom smislu. A ta kompenzacija, izgubili smo Kosovo, dobili Republiku Srpsku, mislim da to ne ide. Potpuno je drugačije. Druga je vrsta tradicije dole, druga je emotivna vezanost za tolike sakralne objekte, toliko poreklo, kosovsko, srednjovekovno, njegov značaj, tako dalje. Mislim da to poređenje sada više nema taj efekat kakav je možda imalo pre 15 ili 20 godina.
Gospodine Mirosavljeviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da Beograd gleda na Republiku Srpsku kao neku vrstu kompenzacije za gubitak Kosova?
Kao što ste se vi pozvali na Ćosića, možda bih se ja pozvao na bivšeg pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića, koji je negdje u novembru 89. godine napisao da važnu ulogu počinju da igraju Srbi van Srbije. I između ostalog pomenuo je da već u ratovima sa Turskom u drugoj polovini 19. vijeka beogradski političari računaju sa aktiviranjem Srba izvan Srbije, ali po pravilu ne vodeći računa o tome šta će se sa njima desiti u slučaju da zajednički poduhvat doživi neuspjeh. Mislim da je to aktuelno i dan danas i da u principu se Srbija prema Republici Srpskoj jako često ponaša kao prema nekom mlađem bratu prema kojem preduzima neke mjere u zavisnosti od nekih svojih interesa koje ima. Tako da Srbija povremeno prema Republici Srpskoj se ponaša tako da tog mlađeg brata, odnosno Republiku Srpsku, tretira ponekada sa većim uvažavanjem, a ponekada uz dijeljenje savjeta i lekcija da mu i poneku ćušku. Tako da ja smatram da te veze zavise prije svega od političkih potreba lidera vladajućih stranaka s obje strane Drine, a također mislim da je sa dolaskom SNSD-a na vlast u Republici Srpskoj i Milorada Dodika se ta situacija bitno promijenila, a pogotovo dok je na vlasti u Srbiji bila Demokratska stranka i Boris Tadić. Također sada kako odmiče Vučićev mandat, mislim da Dodik jako dobro vaga, kao što i ranije vagao, kakva će biti čija pozicija u Srbiji, pa i sada recimo Vučićeva pozicija među Srbima i u Srbiji, a i s ove strane Drine, i da na osnovu toga gradi svoju poziciju, procjenjujući jeli, u čemu da nađe i kada neki zajednički interes sa Vučićem, da bi to obojica iskoristili za svoje potrebe, naravno svako iz svog nekog ugla i svojih interesa. Tako da mislim, što je Vučićev mandat više odmicao, Dodikova pozicija se popravljala i sada je recimo on u odnosu na srbijansko rukovodstvo skoro jak kao i u vrijeme Borisa Tadića. Tako da su ti odnosi priča za sebe i ne bih da ih dovodim ni u kakav kontekst sa pozicijom Kosova ili sa odnosima Srbije i Kosova.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi, ovo što kaže gospodin Mirosavljević, da je Dodik bitno popravio odnose sa Aleksandrom Vučićem? Jer setimo se nakon pobjede Srpske napredne stranke da su ti odnosi bili prilično hladni, jer mu navodno Vučić i Nikolić nisu mogli da oproste njegove bliske odnose sa Borisom Tadićem. Mislite li vi da su sad ti odnosi tako dobri kao što su nekada bili sa Borisom Tadićem?
Odnosi nisu onako iskreno dobri kao sa Borisom Tadićem u smislu te neposrednosti, potpune podudarnosti u svakom pogledu. Ali su zaista veoma napredovali, čak za mene potpuno iznenađujuće, napredovali u odnosu na ono što je bilo tokom kampanje kada je izgubio Boris Tadić, a dobio Aleksandar Vučić i Toma Nikolić, jer je gospodin Dodik učestvovao u toj kampanji protiv ove dvojice i tako dalje. Ja zaista nisam očekivao da će ti odnosi napredovati tom brzinom, ali mora se priznati da je gospodin Dodik tu pokazao neverovatnu veštinu prilaženja. Naravno, imao je i dobre posrednike, počevši od Kusturice pa čak sve do samog patrijarha, i mnogo je bilo posrednika koji su izglačavali te odnose, činili da Vučić popusti. Svakako da jedna rezerva postoji, ali je ona veoma dobro prikrivena i sa jedne i sa druge strane, jer vi kada vidite to, vidite tu ovako srdačno zagrljaj, jeli, tome slično svaki put. Taj njihov napredak je, ako da kažemo, iznenađenje, i oni su sad, može se reći, u jednom odličnom stanju. Jel?
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj meri je rukovodstvo Republike Srpske zavisno od Beograda. Sagovornici su dva banjalučka profesora, sociolog Ivan Šijaković i stručnjak za javno mnijenje Mladen Mirosavljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Međutim, čini mi se, gospodine Mirosavljeviću, da je Vučić izgleda odlučio da prihvati i Mladena Ivanića, koji nije bio baš čest gost u Beogradu. Vučić ga je nedavno primio, a pre toga Ivanić je u više navrata izrekao mnoge hvalospeve Vučiću.
Po meni to ima sasvim logično objašnjenje. Kao što za mene lično nije iznenađenje stvaranje jako dobrih odnosa između Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, tako nije ni odnos Vučićev prema Ivaniću. Činjenica je da je Milorad Dodik izuzetno pragmatičan, instinktivan političar i zna da prepozna u čijim je rukama kolika moć i u kojem momentu je li ona može da mu bude od koristi, odnosno da mu ona odmogne. Sličan političar je i Aleksandar Vučić i jednostavno njihovi su se interesi poklopili. S tim što je Vučić svjestan da je Dodik neprikosnoven lider još uvijek Srba s ove strane Drine, bar formalno, i činjenica je da na mnogo načina Republika Srpska i Milorad Dodik ne zavise od Srbije. Činjenica je i to da je Republika Srpska, što je bivala više ekonomski stabilnija, ako se uopšte može govoriti o nekoj stabilnosti, ali bar u nekom ranijem periodu, to je ona bila i politički nezavisnija, pogotovo što je Dejtonski sporazum čvrsto odredio okvire i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske unutar nje. Tako da je Republika Srpska svo vrijeme, u stvari od rata pa na ovamo, neuporedivo bila zavisnija od međunarodnih centara političke i financijske moći nego od Srbije. Neuporedivo više, čak presudno je jedno vrijeme uticao OHR ko će se naći na kojoj poziciji u vlasti nego bilo koji iz Srbije. Na kraju krajeva svi znaju koliko je izuzetno velika uloga bila stranaca, prije svih Amerikanaca, u dolasku i ostanku Milorada Dodika ili njegove stranke na vlasti, a ne bilo koga iz Srbije. Na kraju krajeva najveći investitor u Republici Srpskoj je firma Komsar, a nije neka srbijanska firma. Najveće srbijanske investicije su pogon Hemofarma u Banja Luci iz perioda Zorana Đinđića i kupovina Emtela. Tako da bi bilo zanimljivo napraviti analizu koliko je srbijanskih firmi recimo registrovano na području Republike Srpske, a koliko na području Federacije BiH i ko su njihovi vlasnici. Nijedan ozbiljniji kredit Republika Srpska nije dobila od Srbije. Po meni je sve to uticalo i utiče na to da se trenutno lideri Srba u BiH osjećaju praktično kao ravnopravni partneri ključnim srbijanskim političarima na vlasti. Toliko ravnopravni da je čak Mladen Ivanić kao predsjednik predsjedništva BiH održao lekciju predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da ne dijeli Srbe s ove strane Drine. Tako da me ne čudi ta Ivanićeva bliskost veća sa Vučićem nego sa Nikolićem ili sa Dodikom. Naročito posle ove njegove ocjene o Vučićevoj inicijativi o pomirenju.
Ja mislim da ovo što je gospodin Mirosavljević rekao, da su ojačali političari iz Republike Srpske i da mogu biti ravnopravni sa političarima iz Srbije, posebno sa gospodinom Vučićem, meni je to malo diskutabilno jer ne vjerujem u to o toliko njihovoj snazi da se oni sada mogu nametnuti kao neki lideri. Srbija je potpuno drugačija struktura, mnogo više ljudi, drugačije pozicije u svetu, mogućnosti kontakta i tako dalje. Tako da ja mislim i dalje da je njima jedini onako izlaz preko Srbije, a posebno gospodinu Dodiku i uopšte vlasti Republike Srpske.
A kako vi, gospodine Šijakoviću, tumačite to što Vučić sada poziva i Ivanića i savjetuje se s njim?
Mislim da gospodin Vučić želi prema svim političarima u Republici Srpskoj da napravi jednu, tako da kažemo, ravnotežu. Sve više on odstupa od nekakve možda ranije strategije i taktike koja je bila prisutna među političarima iz Beograda, a to je da imaju svoje favorite i svoje miljenike među političarima u Republici Srpskoj. Sada gospodin Vučić pravi otklon od takve jedne strategije i on želi da pokaže da su mu svi podjednako dobri, važni i da nema svoje favorite. Jedino što se svojom veštinom gospodin Dodik nametnuo i on stalno izgleda kao da je favorit i miljenik, odnosno tako oko sebe stvara famu, takav imidž gradi, prosto takvu reklamu i propagandu svoju ličnu, zahvaljujući vjerovatno mnoštvo savjetnika koji na tome rade, PR-a koji radi za to, da bi stalno uspostavljao kontakt i time sebe prikazivao kao izvesnog favorita, ali mislim da je prava istina i pravi odnos da gospodin Vučić želi jednako da ih tretira, zbog toga je možda i pozivao Mladena Ivanića da uspostavlja sa njim kontakt.
Gospodine Mirosavljeviću, mislite li vi da ima indicija da Vučić želi da ravnopravno tretira i Dodika i opoziciju u Republici Srpskoj?
Ja mislim da ne treba odbaciti takvu jednu mogućnost s obzirom da se radi o političaru, mislim na premijera Vučića koji vjerovatno ima jako, jako mnogo informacija na raspolaganju i sigurno da razmišlja i o tome da dolazi vrijeme izbora i da će on ostati na vlasti u Srbiji, a da se eventualno može promijeniti situacija u Republici Srpskoj.
Gospodine Šijakoviću, kako tumačite činjenicu da je Aleksandar Vučić nedavno zamolio Milorada Dodika da još jednom razmotri odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine? Da li ste vi to protumačili da je Vučić protiv tog referenduma?
Da, ja sam upravo to tako protumačio, zato što je odmah posle objavljivanja te odluke da je u Skupštini Republike Srpske usvojena su pravila po kojima se može raspisati referendum, stigle su neke reakcije iz sveta i pretpostavljam da su glavni političari iz Brisela odmah telefonirali gospodinu Vučiću ili u susretima sa njima već mu nagovestili da bi dobro bilo da se to malo stiša. Gospodin Vučić je rekao da će on zamoliti gospodina Dodika da još jednom razmotri, a naravno u četiri oka sigurno da mu je rekao nemoj se igrati sa tim. Nisu sada još dobre okolnosti, zbog toga mi prigovaraju u Evropi i tako dalje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama, hvala što ste pozvali.
Hvala gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora iz Banja Luke, sociolog Ivan Šijaković i stručnjak za odnose sa javnošću Mladen Mirosavljević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam mnogo više sadržaja nudimo na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.